Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта выніковая праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як звязаная адстаўка расійскага пасла і затрыманне былога ахоўніка Лукашэнкі.
Нават хабар 150 тысяч даляраў, мне падаецца, наўрад ці можа быць падставай для затрымання чыноўніка, сілавіка такога ўзроўню.
Папраўкі ў антынаркатычны артыкул 328 паступілі ў палату прадстаўнікоў.
Папраўкі здесь, в палаце прадстаўнікоў. Асноўная наша сёння задача это узнаць, на какое канкрэтнае число будет вынесен на второе чтение, второе голосование. Канкрэтная дата.
Гульня тронаў загучала па-беларуску. Як гэта сталася?
Да нас звернуліся з пытаннем перакласці, а мы прапанавалі сустрэчна, давайце перакладзем і агучым, каб серыял можна было глядзець і слухаць.
Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў выніковай праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 29 красавіка актывісткі руху Маці 328 пікетавалі дом ураду. Жанчыны патрабавалі сустрэчы з дэпутатамі палаты прадстаўнікоў, каб даведацца ад іх, калі парламентары пачнуць разглядаць папраўкі ў антынаркатычны артыкул 328.
Пра тое, што праект змен у крымінальны кодэкс ужо перададзены ў парламент, стала вядома яшчэ раніцай у панядзелак. У каментары Еўрарадыё актывістка Таццяна Канеўская распавяла, што цяпер жанчын цікавіць толькі адно, на якую канкрэтную дату будзе прызначаны разгляд гэтых паправак. Вось што яна нам распавяла.
Поправки здесь, в палате представителей. Основная наша сегодня задача – это узнать, на какое конкретное число будет вынесен на второе чтение, второе голосование. Конкретная дата.
Распавяла активистка.
Пасля таго, як жанчыны патрапілі ў дом ураду, яны амаль паўтары гадзіны чакалі, каб да іх выйшлі прадстаўнікі ўлады. Працягвае Таццяна Канеўская.
Мы пашлі в Саўмін і гаварім, так давайте ответ, чё вы тянеце, в чём праблема? Они нас полтора часа там мурыжили внутри. Ага. Никто не выходил, никаких ответов не давали. Мы вышли вот сюда на лестничку, и через полчаса позвонила эта секретарь, которая по обращениям граждан. Поднялись мы наверх, и она сказала, меня делегировали дать вам такой ответ, что законопроект находится в совете, в палате представителей, и дополнительных согласований не требует. Пусть депутаты работают. Все. Они обводили нас за нос.
У выніку пяць актывістак змаглі паразмаўляць з парламентарыямі. Старшыня палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка адправіў на перамовы з жанчынамі невялікую дэлегацыю на чале з кіраўніком камісіі па нацыянальнай бяспецы Валянцінам Міхневічам і чальцом гэтай камісіі Васілём Чэканам.
Аднак, па словах Таццяны Канеўскай, дэпутаты ўсім сваім відам паказалі, што яны не маюць вялікага ўплыву на рашэнне па 328 артыкуле. Парламентарыі прапанавалі жанчынам пачакаць вынікаў нарады ў Аляксандра Лукашэнкі, у якой, акрамя дэпутатаў, возьмуць удзел прадстаўнікі МУС, Верхоўнага суда, а таксама Генеральнай пракуратуры.
Я думаю, што ўсе те же людзі, это Міхневіч, Чэкан, это будуць гаварыць яны. Они, с их слова, они с радостью объявят нам дату, когда будет второе чтение нашего законопроекта, но оно будет только после совещания у президента. Форма, кстати, непонятна. Либо это будет совещание, либо это будет заседание, либо еще какая-то форма. Ну, форма того, что соберется МВД, Верховный суд и представители из палаты представителей, это да. По крайней мере, это было озвучено с экрана телевизора, когда предложили Чэкану, что вот когда будет собираться группа, можете и вы присоединиться. Ну, под словом «вы» понималось не конкретно Чэкан, да, а представители наши депутаты из палаты представителей. Кто-то будет. Может, сам спикер, может.
Да, мы просили проявить инициативу Михневича. Вы, раз президент это озвучил с высокой трибуны, вы
предложите свою кандидатуру.
Да, кто будет представлять интересы палаты или вашей комиссии по нацбезопасности, кто будет представлять и защищать, скажем так, этот законопроект. Он говорит, мы даже не знаем, кого они из нас позовут. Но он заверил, что в любом случае представители депутатов будут озвучивать их общее коллективное мнение, мнение большинства. А большинство за снижение наказания.
Распавілі актывісткі матчынага руху Таццяна Канеўская і Ліяна Шуба.
Нагадаем, что поправки у жорсткий антинаркотичный артикул обмярковываются не первый месяц. Сенс поправок у тем, как по-разному карать соправдных наркодилеров и тех, кто набыл наркотики не для гандлю, а для уживания. И те, и другие, сгледяще закона, распаусюдники забороненных речевов, але характер злочинства розные, а минимальное покарание покуль однольково жорсткое для усих.
Каб звернуть увагу на гэтую проблему, мати осудженных нават ладили суместную голодовку. И только после этого улады им пошли больше активно обмярковывать недосконалость 328 артикула.
Однако теперь большая активисток лечит, что голодовка у минулым формате не приведет до серьезных выников, расповедая Лильяна Шуба.
По результатам прошлой голодовки, прошлогодней, можно сделать вывод, что по большому счету власть придержащим наплевать на то, в каком состоянии находились голодающие. Поэтому я думаю, что если сейчас кто-то решится на голодовку, она должна быть до логического завершения, до смерти. Только тогда будет реакция. И какой она будет, мы не знаем. Я не готова умирать, я не хочу умирать. Я хочу встретить своего сына живой и здоровый. Поэтому я не рассматриваю вариант голодовки.
Расповела активистка Лилияна Шуба.
Отзначим, что на сегодняшний день за смягчение антинаркотичного артикула выступают Генеральная прокуратура и Следственный комитет, а супрать выказываются Верховный суд и Министерство внутренних справ.
По водле даденных Верховного суда за 2018 год по 328 артикуле было осуджено 2367 человек. То бок каждый 16-й зняволены у нашей краине проходит миновито по антинаркотичным артикуле.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У четвер у столичном центре Белэкспо открылась 23-я международная выстава «СМИ у Беларуси». У ей удельничают больше за 50 медиа из всей страны.
И что важно, сёлета у працы выставы у першиню прямая удел Белорусская ассоциация журналистов. У Башевы решили зарабить их стенд максимально открытым для представников разных СМИ.
У приватности, у четвер можно было принять удел у квизе от головного редактора Еврорадио Паула Свердлова. Вось, например, какие пытания Павел задавал удельникам интеллектуальной викторины.
Тут на фото некие люди, президенты и первые леди. Новина про з'єднання якого гурта, який развалился еще в конце 80-х годов, вот зараз з'єднався, была проиллюстрована первым фото.
Як вядома, шведский квартет «Аба» недавно обвестил про свое вертание на великую сцену и пообяцал, что новые песни гурта выйдут уже осенью этого года.
А кроме того, у четвер на стенде «Баш» отбылось обмеркование инфобеспеки у Беларуси. А так само отрымалось раздать каля тысячи спецвыпусков «Народной воли» про свободу слова.
Что правда, у гэты день «Баш» не здолел узладить сустречу с редакторами незалежных СМИ, покольки «Держпресса» фактично заглушила музыкой амаль усё помяшканье, а децибелы робили размовы немахчимыми.
А вось у пятницу Белорусская ассоциация журналистов усё ж провела брифинг до Сусветного дня свободы прессы и зладила сустрэши с редакторами «Народной воли», «Тутбай» и «Нового часу».
Так, головная редакторка «Тутбай» Марина Золотова расповела, что сегодня у Беларуси занадто жорсткое законодавство у сферы СМИ, тому журналистам варто быть вельми осторожными.
Конечно, мы сейчас чувствуем гораздо больше ответственность в связи с тем, что поменялся закон о СМИ, мы стали сетевым изданием. В январе 2019 года мы получили это свидетельство. Но понимаем, что у нас достаточно жесткое законодательство в сфере СМИ, причем оно предполагает довольно обширные интерпретации. Любая информация, которая может нанести ущерб национальным интересам, то есть вот этот может трактоваться довольно широко, и, соответственно, вот это мы считаем одной из серьезных угроз. Для нас, конечно, самым большим ударом в прошлом году стало дело «Белка», и мы поняли, что да, мы ощутили, насколько мы уязвимы, и, естественно, для нас это является большим риском.
Про это распояла Марина Золотова. До речи, каб нормально поразмовлять с редакторкой «Тутбай», удельники дискуссии переместились от стенда «Баш» у гардероб, бо только там их размову не заглушала музыка.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
30 красавіка стала вядома, што Міхаіла Бабіша здымаюць з пасады пасла Расіі ў Беларусі. Пасла, які за некалькі месяцаў працы ў нашай краіне паспеў адзначыцца шэрагам скандальных заяў і нават распачаў пікіроўку з Аляксандрам Лукашэнкам, адклікалі ў Маскву нібыта ў сувязі з пераходам на новае месца працы.
Напярэдадні адстаўкі Міхаіла Бабіча стала вядома пра затрыманне былога кіраўніка службы аховы Аляксандра Лукашэнкі, намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі Беларусі Андрэя Уцюрына, афіцыйна за хабар, неафіцыйна за занадта шчыльныя сувязі з расійскімі калегамі.
У чым прычына змены расійскага пасла? Ці азначаем такая змена, што Крэмль адмовіўся ад ідэі паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі? Як звязаная паміж сабою адстаўка расійскага пасла і затрыманне былога ахоўніка Лукашэнкі?
На гэта і іншыя пытанні ў эфір Еўрарадыё адказаў палітолаг Валерый Карбалевіч, з якім паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Бабіч асабісты сябра Пуціна. І, маўляў, усе загады, як сябе там паводзіць, якую лінію тут праводзіць у якасці пасла, ён атрымліваў нават не ў МЗС Расіі, а ў Крамлі, магчыма, ад самаго Пуціна. Калі пачаліся такія непаразуменні, скажам так, паміж Бабічам і беларускім бокам, кіраўніком Беларусі, ці не прасцей было Пуціну загадаць Бабічу так збавіць тэмп, не так сябе паводзіць, чым здымаць яго?
Калі б гэта быў звычайны амбасадар, якога прызначае МЗС Расіі, то я думаю, што так бы і было. Просто з МЗС яму бы патлумачылі, як трэба сябе весці, і ён бы просто сцішыўся. Але справа ў тым, паколькі яго прызначаў персанальна Пуцін, то МЗС тут нічога зрабіць не мог. А Пуціну, я думаю, просто не было справ да гэтага. У яго шмат іншых справ, там геапалітычнае змаганне ЗША, і звяртаць увагі на такія дробязі, як там Бабіч і канфлікт з Лукашэнка, ён просто не меў ні магчымасці, ні унікаў, што называецца, ў гэтую справу. Ну, а потым ўжо, калі справа дайшла да такога вострага канфлікта, ну, ўжо тут ўжо позна было, і таму адзінае такое рашэнне было гэта яго адклікаць. Тут просто, я думаю, што такая бюракратычная праблема ў расійскім сістэме кіравання.
Чыста бюракратычная праблема. Але вот Бабіч з самага пачатку сам сказаў, што ён прыехаў сюды зрабіць рэвізію нашай дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Калі зараз амбасадар мяняецца і рэвізія завершаная атрымліваецца ці не?
Сапраўды цікавае пытанне, што Пуцін жа прызначаў Бабіча з пэўнай місіяй, і Бабіч гэтую місію выконваў. І што гэта азначае? Ці змяняецца місія, ці змяняюцца метады выканання гэтай місіі? Я думаю, што змяняюцца метады выканання. Чаму ўсё ж Пуцін пайшоў на саступкі? Ну, вот тут кажуць, што Лукашэнка мусіць нешта яму паабяцаў. Ну, Лукашэнка паабяцаць-то мог, але ўсе ведаюць цану гэтых абяцанняў. І найбольш яе ведаюць у Маскве, у Крамлі. Таму што шмат было ўжо такіх абяцанняў, якія Лукашэнка не выканаў. Таму я ўсё ж думаю, што калі б там быў такі торг, то фігура Бабіча павінна была быць як казырная карта на стале. То бок, Мінск робіць некія крокі насустрач, у абмен мы адклікаем Бабіча. Але пакуль што нічога не вядома пра некія крокі насустрач з боку Мінска, а Бабіч адкліканы. Таму ўсё ж я думаю, што гэта сапраўды пэўная дыпламатычная часовая, магчыма, перамога афіцыйнага Мінска. Магчыма, тут яшчэ такая акалічнасць адыгрывала сваю ролю. Справа ў тым, што палітычны стыль Пуціна, палітычны стыль Крамля, гэта не выносіць у публічную прастору вось канфлікт з Беларусі. Заўсёды у публічную прастору гэты канфлікт звычайна выносіў Лукашэнка. А Крэмль як бы на гэта рэагаваў слаба. Цяпер менавіта Бабіч, менавіта расійскі бок стаў ініцыятарам вынясення праблем у публічную прастору. Менавіта Бабіч каментаваў усе праблемы, усе канфлікты, усе заявы Лукашэнкі наконт беларуска-расійскіх дачыненняў. Магчыма, гэта была спроба неяк уздзейнічаць на беларускую грамадскую думку. І вось калі гэтая спроба адбылася, высветлілася, што рэакцыя і беларускага грамадства, і беларускага кіраўніцтва на гэтую публічную палеміку, ну, не зусім таго, чаго чакалі ў Маскве. Ну, і таму высветлілася, што Бабіч стварае толькі дадатковую канфліктагеннасць, а вырашэнне праблем не адбываецца, і гэта не зусім на карысць Маскве. І магчыма, што вось гэта такое тлумачэнне змены пасла.
Позиция Кремля относно Беларуси, относно этой так званого поглубления интеграции России и Беларуси в межах союзной державы, вот ничего не изменится со изменой послов?
Я думаю, что так. Саправды, все ж таки, не посол вызначае политику Украины, политику вызначаюць у столицы, посол только ее реализует. Измена амбассадора зусім не значит, что меняется политика. Справды, я думаю, што той жа пасол, новы пасол будзе выконваць тую ж задачу паглыблення інтэграцыі, толькі менш скандальнымі метадамі, менш агрэсіўнымі, больш дыпламатычнымі, скажам так. Ну, гэта змена формы, але не змена зместа.
Як вы лічыце, нават у расійскіх зараз СМІ пішуць пра тое, што існуе вот ва ўсім гэтым праблема, нават пагроза для суверенитета незалежности Беларуси. Вот для за кошт незалежности Беларуси Путин хочет застаться при уладе. И, мовляв, яны будут робить усё, тиснуть, як мага далей. Ці есть магчымасці у нас супротивляться этому?
Я думаю, что так, что галоўная проблема, для чаго все это робится, это вырашэнне политичного лёсу Путина после 24 года. Тут я ведаю шмат экспертаў, якія кажуць, навошта далучаць Беларусь, ёсць больш просты спосаб працягнення палітычнага жыцця Пуціна на пасадзе прэзідэнта, это просто памяняць расійскую канстытуцыю і зняць той артыкул, які забараняе дзейнаму прэзідэнту больш двух разоў балатавацца на пасаду. Ну, як Лукашэнка зарабіў у 2004 годзе. Ну, тут ёсць вялікая розніца. Бачыце, калі просто памяняць канстытуцыю і дзеля таго, каб Пуцін мог раней панаваць, далей панаваць, то гэта, кажа, не вельмі добры ўплыў на грамадскую думку. Все будуць разумець, ну, дзеля чаго гэта робіцца, таму што Пуцін хоча далей застацца ва ўладзе. А вось калі далучаецца Беларусь, то Пуцін выглядае ў ролі як бы сабіральніка імперіі. І як бы ў знак падзякі яму за гэта, яму, так сказаць, расійскі народ дасць яшчэ вось магчымасць працягваць кіраваць дзяржавай. Гэта зусім розныя як бы ўражанні на грамадскую думку. Вось таму я думаю, што сапраўды Пуцін хацеў бы рэалізаваць гэты сцэнар, і сапраўды дзеля Беларусі ёсць такая пагроза. Вось. Ну, але думаю, што ўсё ж такі сілавы сцэнар Пуцін рэалізоўваць не будзе па шмат такіх прычынах. Ўсё ж такі тут, я думаю, галоўны элемент прымусу да інтэграцыі – гэта эканамічны ціск, псіхалагічны ціск, інфармацыйны ціск, ну, гібрыдныя метады, як бы тое, што ў распараджэнні расійскай дзяржавы ёсць, і тое, што яны выкарыстоўваюць у шмат якіх замежнапалітычных праектах і ва Украіне, і ў Европе, і нават адну з США.
Зараз я хацеў бы з вамі абмеркаваць яшчэ адну падзею. Вот буквально напярэдадні адстаўкі Бабіча стала вядома пра затрыманне былога начальніка службы аховы Александра Лукашэнкі, а ў апошні час ён займаў пасаду намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі, спадара Андрэя Уцюрына. Здавалася б, якая сувязь паміж вот Бабічам, затрыманнем Уцюрына, тым больш што яму афіцыйна прад'яўляюць хабар 150 тысяч нібыта долараў і гэтак далей. Але от як у нашых навінах паведамлялася, нават крыніцы замежныя, расійскія, падазраюць, што не гэта, не хабар асноўная стала нагодай для затрымання Уцюрына. Ваша меркаванне?
Бачыце, мы тут як бы унікаем у такую сферу, якая вельмі закрытая, амаль не мае інфармацыі. Наколькі я разумею, дасюль афіцыйныя беларускія крыніцы не пацвердзілі само затрыманне Уцюрына. это только, так сказать, медиа поведомляют, а правоохранные органы отмовляются комментовать. Тому тут вельми тяжко робить некие высновы при отсутности такой информации. Ну, наупрост связывать тему Бабича и Утюрина я б не стал. Я думаю, что тут больше широкая проблема. Что тычется того, те сапраўды хабар з'являецца причиной затримання, будем лічыць, что сапраўды затримання есть, потому что указ об знятии с посады намесника дзяржсакратара Рады безпеки уже есть. Там за дискредитацию высокого звания офицера. Вось. Я лічу, что Лукашенко вельми осторожно ставится до репрессий супраць высокопоставленных силовиков. Под затримання чиновника такого ранга у Беларуси еще не было. Для Лукашенко вельми важна лояльность, політичная, особистая лояльность силовых структур. Ну, это как бы закон любого авторитарного режима. Авторитарные режимы тримаются в основном на подтримке силовых структур, на репрессиях супраць політичних оппонентов. Тому для Лукашенко вот эта лояльность вельми важная, и Лукашенко готовы даровать некие грехи высокопоставленным силовикам, нават калі яны там сапраўды нешта не тое робяць. І калі казаць пра Утюрына, то гэта чалавек, які вельмі блізкі да Лукашэнкі. Гэта чалавек, які ведае шмат дзяржаўных тайн і асабістых тайн Лукашэнкі. І каб арыштаваць такога чалавека, ну тут трэба былі бы вельмі вялікія падставы. І нават хабар 150 тысяч рублёў, 150 тысяч даляраў, ну, мне падаецца, наўрад ці можа быць падставай для затрымання чыноўніка, сілавіка такога ўзроўню. Думаю, што сапраўды прычыны некія больш важныя, больш важкія, пра якія мы можам толькі дагадвацца.
А мы нагадаем, што Міхаіл Бабіш адпрацаваў паслом у нашай краіне ўсяго 8 месяцаў. Цяпер замест яго ў Беларусь пераязджае Дмітрый Мезенцаў.
Вядома, што раней Мезенцаў быў губернатарам Іркуцкай вобласці Расіі, а таксама ўваходзіў у Савет Федэрацыі. Акрамя таго, новы пасол Расіі ў Беларусі 3 гады ўзначаліваў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва.
Аднак палітолагі называюць замену Бабіша на Мезенцава зменай стылю, а не мэтаў Расіі. Як распавёў у эфіры Еўрарадыё расійскі аналітык Сергей Бяспалаў, галоўная задача для новага дыпламата застаецца такой жа, якая была ў яго папярэдніка. А менавіта зрабіць так, каб дзякуючы Беларусі Владзімір Пуцін законна пакінуў за сабою пасаду прэзідэнта Расіі.
Тым часам, на думку галоўнага рэдактара радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексея Венедыктова, новы пасол хутчэй будзе спакушаць беларускія ўлады, а не пагражаць ім.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Папулярны серыял «Гульня тронаў» нарэшце загучаў па-беларуску. Праўда, не ўвесь, а пакуль толькі першая серыя апошняга 8-га сезона, сусветная прэм'ера якога адбылася 14 красавіка. Агучыў і апублікаваў беларускамоўныя серыі «Гульні тронаў» відэасервіс «Вока ТВ».
Ці лёгка было дамовіцца з праваўладальнікамі серыяла наконт перакладу «Гульні тронаў» на беларускую мову? І ці будзе рабіцца пераклад першых 7 сезонаў?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа кіраўнік кампаніі «Прасторабай» Алесь Квіткевіч.
Хтось спытае, а пры чым тут «Прасторабай», пры чым тут Алесь Квіткевіч, калі мы гэта ўсё глядзім праз «Вока ТВ»? Вось да Алеся адразу і пытанне. А пры чым тут Алесь Квіткевіч да ўсёй гэтай справы?
Як сталася, што да гэтага мае дачыненне Алесь Квіткевіч і кампанія «Прасторабай»? Усё вельмі проста. Мы з'яўляемся тымі, хто перакладае гэты серыял на беларускую мову. Кампанія «Вэлком» і непасрэдна сервіс «Вока» з'яўляецца афіцыйным, скажам так, дыстрыбутарам гэтага контенту ў Беларусі. Яны маюць дамову на трансляцыю. І, адпаведна, мы з імі маем ну, наши ўнутраныя дамоўленасці, згодна якіх яны замаўляюць нам пераклад, мы перакладаем гэты серыял, і потым ён агучваецца і становіцца даступным на платформе Вока цалкам легальна.
Але хто да каго звярнуўся? Я проста бачыў твой допіс у Фейсбуку, калі ты рабіў такую галасавалку, што вот ёсць такая ідэя перакласці гульню тронаў на беларускую мову, вы як за ці супраць? Мне склалася ўражанне, што гэта твая ідэя, ты з гэтай ідэяй пайшоў, нешта прабіваў, ці як адбывалася?
Гэта ідэя Вока, і больш за тое, мы сапраўды праводзілі апытанне сярод, ну, кожны там па сваіх сябрах запытвалі, а ці наогул гэта будзе актуальна і ці варта гэта рабіць, але ідэя належыць непасрэдна відэасэрвісу Вока. Чаму? Таму што яны, паўтаруся, маюць легальнае права, і яны і так гэты кантэнт паказваюць па-руску і па-англійску, то бок ён даступны на дзвюх мовах, на мове арыгінала і па-руску, і маючы магчымасць трансляваць яго легальна, супрацоўнікі Вока, вялікія малайчынкі, за гэта я ім магу толькі, ну, і публічна, і прыватна ўжо не раз дзякаваў, яны дбаюць і рупяцца пра тое, каб як мага больш відэа выходзіла з таго, што яны могуць дазволіць лакалізаваць сабе, таму што там існуюць даволі жорсткія абмежаванні ад розных праваўладальнікаў па кантрактах, але ў выпадку з дадзеным серыялам, хоць гэта і каштавала пэўных намаганняў, яны дабіліся дазволу ад кампаніі-дыстрыбутара, што яны змогуць лакалізаваць гэты кантэнт тут, і яны звярнуліся да мяне з пытаннем, колькі зойме часу перакласці серыю, вось кожная новая серыя выходзіць у панядзелак у 4 раніцы па нашым часе, і першапачаткова задума была такая, і ў іх была ідэя, яны з ёю звярнуліся, каб, як толькі выйшла серыя 4 раніцы, максімальна хутка яе перакласці і зрабіць даступнай субтытры на беларускай мове. І вось тут ужо...
Такім чынам планавалася першапачаткова так, што ідзе трансляцыя з рускамоўнай агучкай і ідуць субтытры на беларускай мове.
Ці з рускай, ці з англійскамоўнай, бо там ёсць магчымасць пераключаць гукавыя дарожкі. І у сваю чаргу, калі мне такое, ну, такі запыт і такое пытанне паступіла, як хутка можна перакласці тэкст серыі, каб субтытры сталі даступны па-беларуску, вось тут ужо я са свайго боку прапанаваў, што чаму субтытры, давайце мы зробім не толькі пераклад тэкставы, але і дамо да гэтага галасы, і гэта будзе паўнавартасная гукавая дарожка, і будзе выбар руская, англійская ці беларуская. І ў выніку кампанія Вэлком і непасрэдна супрацоўнікі відэасэрвіса Вока, яны ўбачылі сэнс у гэтай ідэі, таму што, ну, ўсё ж такі агучаны серыял, гэта агучаны серыял, а субтытры, іх яшчэ там, ну, не кожны звык чытаць, а чуючы мову не тую, якую ты бачыш на экране. Таму кампанія Вэлком пагадзілася з нашай прапановай, што гэта варта зрабіць у паўнацэнным выглядзе, агучыць, і было дадзенае зялёнае святло гэтай ідэі. То бок да нас звярнуліся з пытаннем перакласці, а мы прапанавалі сустрэчна, давайце перакладзем і агучым, каб серыял можна было глядзець і слухаць.
Ну, такім чынам, мы прыйшлі да высновы, што праца над перакладам на беларускую мову серый 8-го сезона у самым разгары, кіпіць, так. Як толькі серыя, адразу от хлопцы з прасторы бяруцца за справу, гэта робяць, так што 8-й сезон «Гульні тронаў» мы паглядзім па-беларуску.
8-й сезон гарантавана беларусы паглядзяць, ці прынамсі будуць мець магчымасць паглядзець цалкам, а вось што датычыць першых 7, то гэта ўжо, як я сказаў, калі некаму гэтая ідэя падасца рэальна вартай да ажыццяўлення, ну, мы адкрытыя да, скажам, канструктыўнага дыялогу на гэтую тэму, бо ёсць канкрэтны праваўладальнік, каторы ўжо нават мае вопыт, ну, скажам, ухваліць лакалізацыю на яшчэ адну мову. Гэта не нейкія перамовы зусім з нуля з тымі, хто наогул першы раз пачуў пра што такое Беларусь. А тут ужо ёсць канкрэтны дыстрыбутар, каторы ў выпадку запыту з нашага боку адсюль з Беларусі ад гледачоў, у прынцыпе, ёсць з кім дамаўляцца.
Дарэчы, «Гульня тронаў» – гэта серыял, які часцей за ўсё варуюць у інтэрнэце. Паводле дадзеных сайта Torrent Freak, летась некаторай серыі сагі нелегальна спампавала ажно 10 мільёнаў чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міха Сільін. Памёр выканаўца ролі Чубакі Пітэр Мэхью. Акцёра не стала 30 красавіка. Ён памёр ва ўзросце 74 гадоў у сваім доме ў паўночным Тэхасе ў асяроддзі родных. Прычына смерці стаў перанесены ім раней сардэчны прыступ. Мэхью праславіўся як выканаўца ролі Чубакі ў кінафраншызе «Зорныя войны». Акцёр, чый рост складаў 2 метры 21 сантыметр, адыграў свайго персанажа ў 5 фільмах. Пачынаючы з карціны «Зорныя войны» эпізод 4 «Новая надзея» 1977 года і заканчваючы фільмам «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» 2015 года. Ён таксама з'яўляўся ў гэтым вобразе на розных цырымоніях, у спецыяльных праектах, у тэлепраграме «Маппет Шоу» і агучваў Чубаку ў анімацыйным серыяле «Зорныя войны. Вайна клонаў». Спачуванні ў сувязі з яго смерцю выказалі рэжысёр Джордж Лукас, акцёры Марк Хэмміл і Харрысон Форд. Яны назвалі Мэхью вялікім чалавекам з вялікім сэрцам. У Польшы гітарысты ўсталявалі новы рэкорд Гіннеса. На музычных інструментах разам згулялі больш за 7 тысяч гітарыстаў. Вядома, што сярод удзельнікаў былі дзеці, жанчыны і мужчыны. Дзякуючы намаганням і таленту, ім атрымалася ўсталяваць новы сусветны рэкорд па сумеснай гульні на гітары. Варта адзначыць, што ва Ўроцлаў прыехалі не толькі жыхары Польшы. Удзел таксама прымалі жыхары іншых краін, якія адмыслова прыбылі для таго, каб усталяваць рэкорд. У якасці кампазіцыі гучала песня Джымі Хендрыкса пад назвай «Hey Job». Телеканал CBS абвясціў аб завершэнні здымак 279-га эпізоду серыяла «Тэорыя вялікага выбуху», які стане апошнім у гісторыі тэлешоу. У эфіры заключная серыя выйдзе ўжо 16 траўня. Яна будзе падзелена на дзве часткі. Першая здымалася з рэальнымі гледачамі на пляцоўцы, а другая ў здымачным павільёне Warner Brothers. Таксама CBS паабяцала выпусціць адмысловы эпізод, у якім стваральнікі серыяла пакажуць пра закуліснае зажыццё на здымках праекту. Па чутках, скончыць здымкі популярнага шоу прадзюсары вырашылі за Джыма Парсона, які стаміўся ад ролі Шэлдана Купера і захацеў сысці. Яму прапаноўвалі значна палепшыць дзеючы контракт, але ён быў непахісны. Адзначым, што за ўдзел у здымках серыі «Тэорыі вялікага выбуху» Парсон атрымліваў мільён долараў. Першая серыя шоу выйшла на экране ў 2007 годзе і ў выніку расцягнулася на 12 сезонаў. За гэты час «Тэорыя вялікага выбуху» была 52 разы намінаваная на Эмі, а таксама 7 разоў на «Залаты глобус». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».